SBS, a world of difference.
سلام بين سمرين رومي شعات تكمتي كلتشان إسران همشتن استدال وحد ارتزيناتات SBS تغرينا أربالكم فلما أرستاتهم أب قبتي زر رب مقرات تخصيب قازا أب زكاير لزلو وان إسرائيل ويانن فلسطيما ويانن تسفا أمي قلتلو قدامي منيستر فرنسا كابز الشيام ورحو كيمل أو كابسلتان وريدو ኢትዮጵያ አብዚ በጀት አመት ማለት ትክሳብ ሰነ 2026ን ሻብአይ ሀገራው ምርጫ ከተካይድ መኻና ፕሬዝዳንት ታየ አጽቀስላሴ አፍሊጡ አብ የማንን ጸጋምን ፖለቲካ ፈረንሳ ዝርኮቡ ሰልፍታት ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሐዲሽ ባይታው ምርጫ ከገብር ወይ ፈጺሙ ካብስልጣኑ ኮርድ ይጠልብለው ሰበስቲያን ሌኮኑ በንግስቲ ካቢኔ ሚኒስትራቱ ድህር መዋጁ ድህር ሒደት ሰዓታት ካብስልጣኑ ኮርድ ተገዲዱ እዚ አብ ዘመናዊ ታሪክ ፈረንሳ እቲ ዝሓፀረ ምምሕዳር ከም ዝኸውንን ፖለቲካው ቅልውላው ተሃገር ከም ዝዓምቆን ገይርዎሎ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፈረንሳ ሚስተር ማክሮን እንተደልዩ ንፕረዚደንት ለይኩኑ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ዳግማይ ክሸሞ ይኽእል እዩ ካብ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ኤሪክ ሶቲ ፈረንሳ አብ ናይ ቅልውላው ስርዓት ከም ዘላ ገሊጻ ዝርርብ ምቁራት ተኽሲ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባቲ ካብ ዝጅመር ክልተ ዓመት ዘቑፀረ ወረራ ሓማስ ይዝክር ኣሎ መራሕቲ ኣውስትራልያ ነቲ ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝገበሮ መጥቃዕቲ ን1200 እስራኤላውያን ዝቐተለን 250 ሰባት ጅሆ ዝተታሓዝሉን እዋን ናይ ሓዘን መልእኽቶም ገሊፆም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ መዓልቲ ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣይሁድ ናይ ስቃይን ሽበራን መዓልቲ ክብል ገሊፅዋ ነቲ ስቃይ ዝፀውር ዘሎ ህዝቢ ድማ ብክብሪ ክዝከር ኣለዎ ክብል ገሊፁ መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ሱዛን ለይ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ቀይርዋ እዩ ብምባል ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ካብ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሓደ ምዃኑ ድማ ገሊፃ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ጎደናታት ቴልኣቢብ ኣብ ሰልፊ ዝውዕሉ እስራኤላውያን ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክፍትሑን ኣብ ቃዛ ዝግበር ውግእ ከቋርፅን ተስፋኦም ገሊፆም ብመሰረት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ እማመ ሰላም ኣብ ግብፂ ዝርርብ ይካየድ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ኣብ ቃዛ ሂወት ሰብ ይቕዘፍ ኣሎ ሓምዛ ዳግሙሽ ስሙ ፍልስጤማዊ ኣቦ ኣብ ከተማ ቃዛ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እስራኤል 22 ካብ ኣባላት ስድራ ቤቱ ሞይቶሞ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሲድኒ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ኣብ ፅርግያታት ብዝተኮሶ ጥይት ሓደ ሰብ ብከቢድ ተጎዲኡ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታዉ ፖሊስ ንሓደ ወዲ 6 ዓመት ሰብኣይ 25 ክስታት ኣቕሪቡሉሎ እቲ ዝጠበንጃ ዝዓጠቐ ሰብ ሰንበት ምሸት ኣብ ክሮይዶን ፓርክ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ክሳዕ 100 ጠያይት ብምትኳስ መሳኹት ክሰባበር ከሎ መኻይን ድማ ብጥይት ተሃሪመን ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ዕፅወ ክኣቱ ተገዲዶም ኣጉራ ቤት ፍርድ ገበን ኣብ ልዕልቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ዝተፈፀመ ግብዕታት ናይ መጀመርያ መርትዖታቱ ኣቕሪቡ ናይ ቀደም መራሒ ምልሻ ጃንጃዊት ዝኾነ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ዓሊ ኩሻይ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ብ27 ገበናት ውግእን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ቅትለት ምግሳስ መግረፍትን ብምፍንቓል ሰላማውያን ሰባትን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡሎ ኣብ 2003 2004 ነቶም ጃንጃዊት ዝበሃሉ ምንሊሻታት ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ከለዉ ዝመርሐ ዓብድራሕማን እቲ ብይን ክንበብ ከሎ ዋላ ሓንቲ ናይ ሓዘን ስምዒት ኣይረኣየን ሕጂ ንሕልፈት ክእሰር ይኽእል እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ናይቶም ንሱ ብዝመርሖ ጅምላው ቅትለት ፆታ ዓመፅን መግረፍትን ብትእዛዙ ከም እተፈፀመ ዝገለፁ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ዘሰንብድ ምስክርነት ክሰምዕ ክኢሉ እዩ ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝነበረ ውግእ ክሳብ 300,000 ዝኾኑ ሰባት ዝተቐትሉ ኮይኖም 2.7 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም እዮም ዓብድራሕማን ኣብ ካልእ መዓልቲ ክፍረድ እዩ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወታሃደራት ኣሜሪካ ናብ ሓያሎ ከተማታት ኣሜሪካ ክዋፈሩ ዝወሰኖ መራሕቲ እቲ ከባቢ ንከተማታት ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ውሑስ ንምግባርን ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይጣበቕሉ ሓደ ዳኛ ግና ነቲ ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ፖርትላንድ ምውፋር ወታሃደራት ድሕሪ ምዕጋቱ ፀሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሌቪት እቲ ፕረዚደንት ኣብ ትሕቲ ፌደራላዊ ሕጊ ዝሃቦ ስልጣን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ባጀት ዓመት ማለት ሰነ 2026 ሻውኣይ ሃገራዊ ምርጫ ከተካሄድ ምዃና ፕረዚደንት ታዬ ኣጽቀስላሴ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ዝተዋህበ ኣብቲ ፕረዚደንት ታዬ ን4 ደቓይቕ ነቲ ን6ይ ዓመት ናይ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን 5ይ ዓመት ዘመን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣኼባ ኣብ ዝገበሮ መደረ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ክልቲኦም ባይቶታት ብድምር 511 ኣባላት ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ፕረዚደንት ካብ ዘረብኡ 16 ካልእ ጥራዩ ድሒሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ፍትሓውን ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ተኣማንን ምእንቲ ክኸውን መንግስቲ ብሓላፍነት ክሰርሓሉ እዩ ኢሉ። ይኹን እምበር ነቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝኸውን እኹል ምድላዋት ዘይምህላው ካብ ተቃወምቲ ውድባት ስክፍታን ሻቅሎትን ይንፀባረቃ ኣሎ። ሓይልታት ሶማል ኣብ መቓዲሾ ን6 ሰዓታት ዝፀንሐ ናይ ማእሰርቲ ጅሆ ድሕሪ ምፍታሕ እቶም ጅሆ ሒዞም ዝነበሩ ዕጡቓት ተቐቲሎም። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኢጋድን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣብ መቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓብ ቤት ማእሰርቲ ን6 ሰዓታት ዝኣክል ብኣልሸባብ ከበባ ድሕሪ ምፍፃሙ ን7 ዕጡቓት ምቕታሎም እቲ መንግስቲ ብሰንበት ኣፍሊጡ። ብመሰረት መንግስቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ቀዳም ምጥቃዕቲ ካብ ሰላማውያን ሰባት ይኹን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትለ የለን። እዚ ከምዚ ንከሎ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ድሕነትን ስግረዶብ ንግድን ንምጥንኻር ኣብ ናይሮቢ ስምምዕ ፈሪመን። ድሕርቲ ገፅ ንገፅ ዝተገብረ ዝርርብ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ንፈለማ እዋን ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ሓበራዊ ቃልሲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዕርቂ ኣብ ኤርጋቦን ምፍኳስ ስግረዶባዊ ንግድን ከም ዘዋህዱ ቃል ብምእታው ናይ ሓበራዊ ፀጥታን ምትሕጋዝን ኣብ ናይሮቢ ከቲሞም ኣለዉ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅምዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኣብ ግብፂ ዝርርብ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ተስፋኦም ይገልጹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ካብ ዝሽየም ወርሑ ከይመልኦ ካብ ስልጣን ወሪዱ። ኢትዮጵያ ኣብዚ በጀት ዓመት ክሳብ ሰነ 2026 ሻብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ምዃና ፕረዚደንት ታዬ ኣጽቀ ስላሴ ኣፍሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።